Eegdonni hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoof waajjira ABO Gullallee torban darbe keessa humnoota nageenya mootummaan butamuu isaanii ABO'n ibseera. Qondaala siyaasaa ABO'f gaazexeessaa sabaa oka ta'an obbo Waaqoon Oolee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bitootessa 31 bara 2021 irraa eegalee hayyuu dureen ABO'f namoonni isaan waliin jiraatan mana jireenyaa isaanii keessatti guramaniiru jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi namoonni isaan waliin galan mooraan ala bahuun akkasumas namni kan biraan mooraan ala gara mana isaanii seenuu akka hin dandeenye dhorkamuutu ibsame. Obbo Waaqoon Oolee qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin manatti galu. Akka isaan jedhanitti karaa eegdota hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo mootummaan kanaan dura ramadeefiin manaa bahuu fi ol seenuun akka hin danda'amne dhaamsi nu qaqqabeeraa jedhu.
Oromoo hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawudii fi miseensota mooraa isaanii jiran dura gaafa bitooteessa 31/2021 wardiyoonni waajjira muummee Gullallee Adda Bilisummaa Oromoo keessa jiraatan odaa jabeessaa fi akkasumas gurmeessaa tulluu kanneen jedhaman tikaan ukkaanfamanii buraayuu geeffamuudhaan qajeelchatti hidhamanii san booda qajeelchaa baafamanii akka aanaa tokkoffaa buraayuu aanaa tokkoffaa geeffamanii achitti hidhaman nageenye. San booda gaafa dhibna tokko 2021 jechuudha odeessa gara maayira nutti himaniin eegdonni hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo kan kanaan dura mootummaa irraa ramadaman akka hooggansi isaanii mana jireenyaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo mooraa keessa namni tokkoyyuu gara alaatti gadi hin baanee fi akkasumas alaa namni tokkoyyuu akka ol hin seenne jedhanii nutti himaniiru kan jedhan gara maayii nutti himanii.
Torban darbe keessa osoo ergaan kun hayyuu duree fi namoota isaan waliin jiraatan hin qaqqabin dura eegduun hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo fi eegdonni waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee sadii hidhamaniiru jedhan obbo Waaqoon.
Gaafa ebla 2021 jechuudha walitti makuufiin isaanii wardiyaan waajjira muummee Gullallee Adda Bilisummaa Oromoo kan biraa jechuudha lamaan kanaan dura hidhamanii asitti kan biraa inni sadaffaan Beekaa Sabaa yookaan Kadir Imiruu Raagaa kan jedhamu dirqamaaf asmooraa hayyuu duree dhufee ture. Gaafuma kana gaafa ebla lamaa kana naannoo sa'aatii laaqanaa 12 PM yookaan 6 PM'tti hayyuu dureedhaa fi kaardii mobaayilaa bituudhaaf gara balbalaatti gadi ba'anii akkuma isaan gadi ba'aniin bila turanii maaf deebi'uu dhaban ijoolleen kun kaardii bitanii kan jedhu yeroo bilbilli isaanii ni yaamaan kaasanii xumurarra shakkinee maal ta'an jennaan maal silayyuu barii kaleessa gaafa ebla tokko baananii jechuudha. Turan kan mootummaarra kanaan dura ramadamanii qaamni kamiyyuu akka ol hin seennee fi akka mooraa gadi hin baane jedhanii nutti himan tarii wayii butamanii hiriirata waan jedhu shakkii qabaniin eega akkas ta'e miidhagaatti buufata poolisii naannoo keenya kana jiru nu gaafadhaa jennee bifasaniin eegduu tokko ergine eegdichi dhaqee nifaas silkii laaftoo bila katamaa kan jedhu buufata poolisii tokko keessatti arge gaafa sanii maaliif akka hidhamanii fi eenyu akka hidhame waaniif akka adda baasame jiru gaafa ebla 3/2021 jechuudha. Mana murtii asii Jarman Addabaabaay jedhamutti kan argamu mana murtii federaalaa laaftoo Nifaasil kan jedhamutti geessanii shanee waliin hidhata qabdu waan jedhamu himata irratti bananii san booda torbaan tokkottidha beellamni isaanii abbaan murtii abbaa langaatti ragaa itti qulqulleeffadhaa fidaa kan jedhe. Booda yeroo sababa maaliif isin jedhan jennee gaafannu akka tiikni isaan ukkaamsee poolisii federaalaa gargaaramuun buufata poolisii sanii geesseedha.
Ugurri amma hayyuu duree fi akkasumas namoota mooraa mana isaanii keessa jiran kanarratti taasifame maaliin wal qabata? Maaliif akka uguramtanii jirtan qaama mootummaarraa wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa?
Uguramuun hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoos gaafa tokko sanirraa eegalee jechuudha. Ifatti kan nuti beekne barree uguramuu keenna gaafa lamaati. Maaliif uguramne kan jedhu sababni isaa wanti nutti himame hin jiru. Sababa hin beekamne akka uguramnedha kan beeknu. Haala isaa baruuf jecha gaafatamaa nageenyaa naannoo keenya jiru bilbilaan akka dhufee nu dubbisuuf yeroo dubbisuuf yaalii goonutu dhufuu hin dandeenye maaliif akka nu bira dhufuu didee simatu beekataa.
Akka obbo Waaqoon jedhanitti nyaataaf wantoota mana keessatti barbaachisan hojjettuu fi eegduu mootummaan hayyuu dureef kanaan dura ramadeetu gadi ba'ee bitaa jedhan.
Yolen ekdata kenna kan kalandura motumman nura madinu brajiran sinje de suni mora ke sa gedi bayu shol bon kan heyya mamu konkolata tokko che kan azbeza bitu dando kan nyata fi dugati bitu dando inumayu nunu gargar ta endo tinta wordiyo tala matu jira tokko nu bratta fa tokko amma konkolata fa na bayo jettu wolin nyata bitani debu jechu kanarra kanase alatti gedin banu ala namni tokko sunu tolin bifu jechu
kanandura hydrin addabul suma oromo obbo daw dipsa jottanif akamana himbani nagenye kesani fi jechun humnota nagenya motumma manajireenya isaanit guramanii turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma uguramuu hayyudiree addabilisummaa oromoo fi hidhamuu eegdota hayyudiree fi waajjira addabilisummaa oromoo gullallii irratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii dubbisnee odeeffannoo akka hin qabne ibsanii fuulduratti dhimmicha qulqulleeffannee ibsinaa jechuun dubbataniiru. Koomishinii poolisii magaalaa Finfinneetti hoogganaa sabquunnamtii koomaandar Faasikaa Faantaa dhimmicha quban qabu addaan baafadheen isiniif himaa jechuun guyyoota sadan darbaniif bilbila isaanii irra deddeebiin bilbillus hin kaasaniin. Yeroo taanutti yoo kan deebii koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnee irraa arganne qabanni kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinnee irraa.